Halo, selamat datang di Ryan Filbert Podcast. Bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi di Indonesia, serta penulis puluhan buku investasi bestseller. Senang sekali saya bisa menyapa Anda rekan-rekan semua. Dalam channel podcast ini, mari kita belajar bersama-sama mengenai investasi, keuangan, dan bisnis. Saya akan berbagi update, strategi, maupun hal-hal dasar terkait semua hal tersebut. Bila Anda ingin bertanya kepada saya, Anda bisa WhatsApp saya di 0895-07-08-0789. Sekali lagi saya ulang, 0895-07-08-0789. Silakan Anda add WhatsApp saya sekarang untuk bertanya maupun berdiskusi bersama saya. Selain podcast ini, Anda juga bisa menemui saya di channel YouTube RF Channel. YouTube RF Channel. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.
Pagi pendengar KPFM, kita masih bersama di Coffee Morning Show. Show your energy. Gimana udah jam 9 lebih 43 menit, 44 malah. Dan pendengar KPFM, seperti Shirley janjikan di awal tadi, bahwa hari ini setiap hari Rabu kita akan berbincang seputar investasi ya. Dan langsung Shirley terhubung dengan Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional ya. Di mana hari ini kita akan membahas mengenai investor blueprint. Adakah peta sukses dalam berinvestasi? Oke. Mas Ryan, selamat pagi.
Halo, selamat pagi, Mbak.
Mas Ryan, izin di tolong di landscape dulu nih, bisa enggak Mas Ryan?
Landscape ya, oke, bentar izin.
Yes.
Oke.
Ya, oke deh. Wih, sehat dan semangat ya Mas ya.
Sehat semangat. Ini mepet sekali karena mohon maaf Jakarta sudah seperti sedia kala tingkat kepadatannya. Jadi memang perlu durasi yang lebih panjang ketika kita baru nyampe ke dekat.
Iya. Waduh, jadi investasi ini mulai menggeliat juga begitu ya Mas Ryan ya?
Bisa seperti itu juga kita kan memandangnya. Memang kalau kita bahas tadi ya dengan kata-kata investor blueprint, apakah ada peta ya? Sebenarnya kalau kita itu melakukan sesuatu tidak ada blueprintnya, tidak ada cetak birunya, maka apapun itu sebenarnya nggak bisa dibangun, Mbak. Contoh sederhana ya, kita bilang saya mau bangun rumah dong. Kalau kita bangun rumah itu nggak pakai suatu perencanaan, tidak ada cetak birunya, nggak ada blueprintnya, itu nanti WC-nya itu nggak tahu jadinya bisa pintunya ada di kiri di kanan, kita nggak ada rencana sama sekali. Yang mau suruh bangun pun bingung. Kita misalnya panggil ya, yang mana misalnya kontraktor atau tukang bangunan, ya tolong ya dibikinin WC, dia bikin WC. Masinya dia bisa jadi atau ternyata cek masuk
yes lanjut
iya bisa jadi ya biasa ini kalau misalnya pakai Zoom suka ada gangguan ya mohon maaf ya
Mas.
Jadi kalau misalnya kita itu melakukan sesuatu tanpa adanya peta birunya maka itu akan sangat sulit untuk bisa mencapai kesuksesan.
Okay.
Nah, kalau kita tanyakan tuh Mas Ryan, sekarang kita mau coba ngomong bagaimana dengan sudut pandangnya ketika kita berinvestasi mengenai kekayaan. Bisa nggak kita ini menjadi orang kaya? Karena ada banyak pemahaman yang sederhana begini, Pak. Kalau yang namanya orang itu sudah dalam keadaan nggak punya duit dari ketika dilahirkan, ataupun ketika itu memang keluarganya adalah keluarga miskin, katanya begitu, itu tidak bisa kaya. Menurut saya ya, saya malah lebih setuju dengan kata-kata mungkin dari Bill Gates sendiri bahwa dia mengatakan bahwa kalau kita ini dilahirkan dalam keadaan miskin itu mungkin bukan salah kita.
Yes.
Tapi kalau kita mati dalam kemiskinan, maka sebenarnya itu salah kita. murni salah kita. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi sekarang ya, ketika kita mau menjadi orang yang sukses, bagaimana kita bisa miliki uang? Bukan, pertama menurut saya itu bukan bicara mengenai seberapa banyak uang yang kita bisa dapatkan. Tapi seberapa pintar kita bisa mengelola uang itu, seberapa pintar kita bisa mengolah uang yang kita dapatkan untuk bisa kita jadikan sesuatu. Mungkin kata-kata ini sempat beberapa kali saya baca ya di sosial media gitu. Mengatakan bahwa iya sih, betul juga bahwa siapapun itu bisa memulai dengan sesuatu yang berbeda. Dan memang kita bisa mendapatkan pilihan untuk menjadi sukses atau kaya. Tapi tetap saja ada faktor-faktor tertentu yang mana kita tidak memulai dari start yang sama. Misalnya ternyata dia itu adalah adalah anak direktur atau anak pemilik perusahaan besar. Itu memulainya jelas lebih berat kita, karena kita mungkin gak punya papa kita, mungkin ayah saya juga bukan seorang direktur dan juga bukan seorang pemilik perusahaan besar gitu. Tapi sebenarnya yang menjadi kata kunci ya kalau dari saya itu, pertama adalah saya tetap mengatakan bahwa siapapun itu bisa menjadi orang kaya. Yang kedua, sebenarnya kunci daripada kesuksesan itu, dasarnya untuk kita bisa mengelola uang yang kita dapatkan, itu menurut saya adalah dari lingkaran kita, dari sosialisasi sekitar, dari sosial sekitar kita,
pergaulan,
pertemanan kita. Banyak orang itu, betul, banyak orang itu yang berteman, bergaul dengan orang yang salah. Dan dia berada di lingkaran yang salah itu, justru yang namanya orang kalau berada di lingkaran itu harusnya kan bisa menyerap sesuatu yang baik.
Yes.
Dan tentunya teman-teman kita nggak selalu memiliki cara berpikir yang baik. Nah, yang lucunya adalah pasti selain memiliki cara berpikir yang baik, juga memiliki pemikiran yang bagus dong. Yang saya dapati, menarik adalah orang lebih banyak bisa menyerap hal negatif orang lain dibanding bisa menyerap hal yang baik daripada teman di sekitar dia.
Yang negatif malah lebih gampang gitu ya, lebih cepat.
Betul. Nah, inilah yang akan jadi masalah. Jadi pertama, sebisa mungkin kalau kita itu berbicara untuk bagaimana cara meningkatkan pendapatan dan bagaimana cara bisa berinvestasi, ya jawabannya adalah ya bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan investasi. Belajar dari sebuah komunitas yang memiliki pengetahuan mengenai investasi. Kenapa? Karena ketika pendapatan kita terima, selalu kita habiskan. Itu nggak akan membuat kita menjadi kaya hari ini dan sepanjang masa. Karena yang namanya orang itu sebenarnya pasti dalam satu titik di dalam kehidupan dia pasti tidak akan bisa lagi mampu bekerja. Saya pernah bilang kalau orang itu yang susah dipatahkan dalam hidup itu katanya cuma tiga, yaitu adalah biaya menikah dan berkeluarga. Yang kedua adalah biaya untuk memiliki sebuah aset berbentuk properti, tempat tinggal yang dia tinggali. Yang ketiga adalah biaya untuk memiliki kendaraan. Menurut saya itu bukan suatu biaya yang penting-penting amat. Yang lebih penting ada keempat yang orang suka lupa. Kenapa? Kok enggak penting, Ryan? Emang menikah enggak penting? Bukan itu. Maksud saya enggak penting-penting amat. Artinya tiga hal ini, tiga-tiganya tidak ada yang menjadi kewajiban loh. Apakah punya rumah adalah suatu hal yang benar dan salah? Menurut saya enggak juga. Tuh terbukti dari yang kemarin sempat rame di podcast dari Sofia Lacuba pun, yang jauh lebih terkenal dari Anda dan saya tentunya. Itu ternyata enggak punya rumah. Lalu yang kedua, ternyata membeli kendaraan gak menjadi sesuatu yang sifatnya adalah wajib. Kenapa? Coba kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Jepang, kita pergi ke Hong Kong. Ya Hong Kong lebih banyak kendaraan, lebih oke. Tapi Hong Kong adalah suatu kota yang kecil sekali. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, yang namanya membeli kendaraan bukan suatu hal yang sifatnya wajib. Nah, menikah juga ada orang yang tidak menikah sampai hari ini. Lah, artinya kan bukannya antara penting dan tidak, kita yang menyatakan itu penting dan tidak kan?
Iya, relatif ya masih
hati orang. Tapi yang satu ini adalah, betul. Yang terakhir ini adalah bagaimana caranya kita bisa punya uang ketika kita tidak lagi bekerja. Jadi, cetak biru yang ingin kita bahas pada pagi hari ini, saya akan kembali, karena kita sudah lompat-lompat gitu ya, saya akan coba kembali merunutkan. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita berpikir mengenai pendapatan, tapi bukan seberapa besar yang kita bisa dapatkan, tapi seberapa besar yang bisa kita sisihkan. Untuk apa? Untuk berinvestasi. Okay. Yang kedua, kita tidak akan bisa memiliki cara atau gaya hidup yang baik dan benar, cara berinvestasi yang baik dan benar, dan kita tidak bisa memikirkan memilih apapun investasi yang baik dan benar, kalau kita berteman dengan orang yang tidak pernah berpikir mengenai investasi. Jadi kita perlu nih untuk punya lingkarannya yang baik, yaitu apa? Ya, mengajarkan kita untuk bagaimana cara mengatur uang, jangan dihabiskan. Kalau misalnya ciri-ciri lingkaran Anda yang bermasalah, dengan gampang saya katakan, yang selalu memikirkan bagaimana cara ngabisin duit, tapi nggak pernah mikirin bagaimana caranya membuat uang itu bisa diinvestasikan, berarti itu lingkaran yang salah.
Iya. Yeah.
Nah, yang ketiga, setelah kita berpikir dengan okay lah, saya tahu seperti yang tadi kita kemukakan Ryan, bahwa saya itu harus memiliki lingkaran yang baik, saya pendapatan. Lalu apalagi yang harus kita pikirkan? Menurut saya yang harus kita pikirkan adalah yang namanya investasi itu harus dimulai itu kapanpun. Jadi nggak ada yang namanya investasi itu ada waktu bahwa oh kalau sekarang kita tunda dulu investasi. Buat orang yang ngerti, jangan ada kata tunda. Tapi
iya.
Jadi saya ulang sekali lagi nih ya. Jadi ketika kita sudah berpikir bagaimana cara investasi ya, yang perlu kita ketahui adalah yang namanya investasi itu tidak bisa kata tunda.
Buat
orang yang tidak mengerti, justru terbalik nih, teorinya jadi terbalik. Orang yang tidak mengerti, seketika dia tahu bahwa dia rasanya perlu investasi, saat itu juga investasi.
Okay.
Jadi misalnya, oh saya kok tahu emas ya, ternyata emas bagus. Itu ya udah, uang yang dia miliki, uang yang dia berhasil sisihkan, belikan emas. Eh Ryan, saya tahu loh bahwa ini ada yang namanya peluang investasi saham. Ya udah, seketika dia mulai. Kalau ternyata harganya lagi naik atau turun, nah kan, mulai tiba-tiba bukan jadi nggak ngerti, tapi jadi sok tahu. Ini salah. Kenapa? Orang nggak ngerti itu berarti sebenarnya tidak pernah bisa membedakan harga murah dan mahal, betul nggak?
Iya, betul mas.
Kalau dia ngerti ada harga yang lebih murah dari hari ini, berarti dia sudah mulai tahu, udah mulai ngerti dong. Nah, bagi orang yang sudah mulai berinvestasi dan dia itu mau mendapatkan suatu kesempatan untuk berinvestasi lebih bagus, sehingga dengan arti kata mendapatkan harga yang lebih murah, mendapatkan barang yang lebih banyak, itu investasilah ketika kondisi banyak berita buruk terjadi.
Woi, ini yang nggak biasa nih mas.
Iya, saya ini mulai dari teori yang nomor 3 ini udah mulai nggak ada yang biasa dari yang saya sebutkan. Kenapa begini? Banyak orang berinvestasi itu selalu menunda,
menunggu waktu yang baik.
Saya belum punya uang yang banyak. Saya tahu sih emas adalah investasi yang bagus. Saya tahu sih bahwa saham adalah investasi yang bagus. Itu teman saya sukses dari saham. Oh, teman saya investasi, katanya investasi cryptocurrency itu bagus. Dia tunda aja. Kenapa? Ah, yaudahlah nanti kalau saya uangnya sudah banyak. Nah, ini salah. Kalau saya mau bilang adalah dalam keadaan kita itu mulai tahu, mulai langsung. Jadi nggak perlu kata tunggu. Loh, tapi Ryan, nah selanjutnya nih. Karena mulai kayak gitu pasti cara ketakutannya mulai ngerti. Saya kayaknya naik dan turun. Nah, saya ini kalau bicara mengenai harga naik dan turun, kalau mau kita lanjutkan, saya bilang cara untuk menyelesaikan masalah harga naik dan turun itu susah. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang pernah tahu harga emas akan pergi kemana atau harga emas akan turun kemana. Nggak pernah ada yang tahu.
Iya.
Oke. Nah, seiring dia itu mulai memiliki suatu standar pengetahuan, oh ternyata emas itu lawannya adalah jumlah uang yang beredar. Oh ternyata emas itu setiap kali perang, setiap kali ada suatu ketidakstabilan dunia baru mengalami kenaikan harga. Nah, kalau udah tahu-tahu seperti ini, itu berarti dia sudah bukan pemula lagi. Kalau sudah bukan pemula lagi, berarti dia sebenarnya harus tahu bahwa investasilah di keadaan berita yang buruk. Perang emang berita bagus. Saya baru dengar nih ada orang bilang perang berita bagus. Benar nggak?
Iya mas.
Memangnya kalau ketidakstabilan perekonomian adalah berita yang bagus buat negara kita? Bukan kan?
Yeah.
Nah, berarti benar dong. yang namanya investasi itu invest in a bad time. Jadi artinya adalah dalam waktu yang buruk.
Oke. Ya sekarang-sekarang ini ya Mas.
Jadi,
ya?
Jadi pada sebuah waktu yang buruk. Dan itu sedang mengalami penurunan itu ya sewaktu yang lebih tepat untuk masuk. Gitu cerita.
Oke. Dua sudah disampaikan. Pilih pergaulan atau pertemanan. Kemudian juga langsung sekarang juga, nggak usah pakai nunggu.
Oh ya, yang pertama adalah tidak peduli sebenarnya kita itu memulai dari mana. Kita ini bukan masalah saya ini dilahirkan jadi orang miskin, saya ini dilahirkan bahwa ternyata saya memang tidak memiliki bakat, pendapatan saya. Itu kan adalah suatu kata-kata yang pertama. Jadi investor blueprint yang pertama tidak peduli mengenai seberapa besar pendapatan yang kita miliki, tapi seberapa besar yang bisa kita sisihkan dari apa yang kita dapat.
Oh, itu yang penting.
Okay. Betul, itu penting sekali karena percuma kita akan selalu bertarung dengan pemikiran seperti itu. Yeah. Kita bilang orang lain lebih hebat dari kita. Ya memang begitu. Karena apa? Karena di atas kita pasti ada orang yang lebih jago lagi.
Yes, di atas langit
kita pendapatan.
Ada langit. Akan,
Betul. Nah, lalu setelah itu kita bicara adalah kita harus berada di dalam komunitas ataupun lingkaran yang membangun, yang membuat kita menjadi rajin, yang membuat kita menjadi mau berinvestasi, yang mau membuat kita berpikir masa depan. Jadi kalau saat ini kita itu punya orang-orang di sekitar kita, memikirkannya adalah ketika terima duit harus langsung dipakai untuk traktir makan, yang setiap kali semua orang-orang ulang tahun harus ditraktir makan, yang kalau misalnya kita berbicara mengenai adanya selebrasi, apapun selebrasinya selalu mau dirayakan dengan mengeluarkan uang, itu ciri-ciri konsumtif, tidak akan pernah bisa berkembang. Yes. Dijamin garansi uang kembali kalau sama saya begitu. Nah, yang ketiga, ayo kita ingat-ingat lagi. Yang ketiga itu, ketika kita mengenal investasi, kita harus mulai.
Okay.
Semakin tidak ngerti, nggak usah semakin ditunda.
Justru jadi makin belajar ya.
Karena nggak akan pernah ada yang namanya orang bisa sangat ahli tanpa pernah mulai dari sangat pemula, kan betul dong?
Betul. Okay.
Apa ada orang tiba-tiba jago nyetir mobil tapi tidak pernah memulai belajar nyetir mobil? Jadi begitu duduk di kursi supir, langsung bisa nyetir. Mana ada?
Iya.
Dan apa ada orang yang nyetir tanpa pernah mengalami suatu masalah dalam dia nyetir? Nggak ada. Jadi pemahamannya tidak pernah cocok bahwa ketika kita memulai investasi, begitu kita kenal, semakin kita tidak mengerti saat itu memulai. Tapi tidak perlu dengan uang yang sangat banyak. Mulailah dari sesuatu yang sederhana. Saya tahu minimum saham 100 ribu, ya mulai. Oh, saya tahu beli emas minimum 1 gram, ya mulai. Setelah dia membeli itu, dia akan memiliki suatu pemahaman-pemahaman lain. Wah, ternyata mahal ya membeli emas 1 gram. Lebih bagus 25 gram. Iya, tapi kan udah puluhan juta. Ternyata kalau beli yang gram-graman 25 gram masih kurang ya, karena ongkos cetaknya mahal. Kita akan beli yang 100 gram 800, udah 80 juta.
Iya.
Jadi udah 100 gram 1 gram 800 juta, 80 juta. Nah, itu yang harus kita pelajari seketika nanti berjalan. Nah, ketika kita nanti berjalan, hukum investornya akan berubah. Hukum investor yang kedua adalah investasilah ketika banyak berita buruk terjadi.
Okay.
Kalau yang pertama tidak perlu menunda, lakukan saja.
Yes.
Tapi ketika mau mengambil konsep yang kedua adalah investasilah ketika banyak berita buruk terjadi. Kan tadi kita udah contohin tuh berita buruk kan. Berita bagus buat emas, berita buruk buat dunia. Ya berarti kan berita buruk sedang terjadi dong.
Betul.
Iya, nah tiga poin itu dulu. Ayo silakan. Apa nih yang mau ditanyain lagi nih? Kalau saya lanjutkan, nggak bisa selesai. Ini materi kelas saya 2 hari.
Ya, yang penting tipsnya itu ya Mas ya. Di highlight lagi Mas, 3 poin-poin penting yang perlu diingat saat kita akan membuat blueprint investasi kita Mas Ryan.
Ya, pemetaan investor blueprint 101 lah, paling awal. Bagaimana kita menjadi orang yang punya duit hari ini dan sepanjang segala masa. Cara yang pertama itu, kita tidak pernah bisa menawar akan takdir kita. Bukan takdir ya, pertama kali kita dilahirkan menjadi siapa. Kita tidak bisa. Dan ketika lihat tetangga kita, kok dia ini punya koneksi sana-sini, ya itu memang adalah rezekinya dia. Kita memang memiliki mulai start dengan start yang berbeda. Saya yakin. Dan memang benar ada satu titik yang kita mungkin tidak bisa capai. Gak apa-apa. Kita tidak bicara mengenai titik yang kita capai untuk versi orang lain, tapi adalah titik yang kita capai untuk versi kita. Kenapa? Saya, kita pasti memiliki sesuatu hal yang ingin kita...
Setiap kita pasti punya keunikan ya Mas ya.
Yang suatu hal yang melanjut, yang saya punya impian untuk perginya adalah ke Danau Toba. Tapi ada orang yang sudah ke Danau Toba 10 kali. Apakah dia akan memiliki impian untuk ke Danau Toba? Enggak. Dia akan pergi ke yang lain. Oh, saya akan pergi ke, saya akan perginya ke Batam ah. Saya akan perginya ke Singapura ah. Tapi buat orang yang sudah ke Singapura, apakah dia akan memikirkan untuk memiliki impian pergi ke Singapura? Enggak. Dia akan pergi ke Jakarta ah. Lah, saya ada di Jakarta terus-menerus. Nah, jadi kan akan memiliki sesuatu yang tidak bisa sama persis.
Iya. Setiap orang ada masanya ya, begitu
secara
ya
Mas. Secara impian. Impian bagi setiap orang, bagi orang lain bisa jadi adalah suatu hal yang standar perdebatkan ya.
Okay. Baik, semakin siang semakin ini agak mulai terganggu ini
pendapatan. Iya. Iya. Oke.
Anyway, thank you Mas Ryan untuk tips-tipsnya pagi ini.
Iya. Oke, siap.
Sukses untuk aktivitasnya Mas Ryan.
Oke, sama-sama, thank you.
Yes, itulah tadi pendengar KPFM, Mas Ryan Filbert, seorang praktisi dan inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.